Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov
və Ülviyyə Səccadə. Bakı vaxtilə səhər saat 8-də. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün oktyabrın 5-də Bakıda hava bulutlu olacaq. Yağış gözlənilir. Mülayim şimal-şimal-şərq küləyi əsəcək. Gündüz 20-24 dərəcə isti gözlənilir.
Bugün bəzi rayonlarda da yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, 20-25 dərəcə isti gözlənilir.
Hava əhvalınıza təsir eləməsin və hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız.
Günün əsas xəbərləri. Rusiyada gürcülərə aid biznes müəssisələrində yoxlamalar başlandı. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan Rus sabitlərini buraxsa da, Rusiya güzəştə getmir.
Bağdatdakı partlayışda 4 Amerika əsgəri olub.
Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Rusiya meyilli hökumətdə iştirakdan imtina elədi.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı jurnalist Sakit Sahidovun həbs olunmasına təəssüf edir. Bunlar bu saatı olan axırıncı xəbərlərdir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla. Rusiyada gürcülərə aid biznes müəssisələri yoxlanılır. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan Rus zabitlərini azad eləyib, amma iki ölkə arasında gərginlik səngimir. Rusiya Gürcüstanla poçt və nəqliyyat əlaqələrinə məhdudiyyət qoyub. Prezident Vladimir Putin deyib ki, heç bir ölkənin, xüsusən də Gürcüstanın Rusiya ilə provokasiya və şantaj dilində danışmasına yol vermək olmaz. Rusiya parlamentinin aşağı palatası isə xüsusi qətnamə qəbul edib. Bildirib ki, əgər Gürcüstan anti-Rusiya siyasətini davam elətdirsə, ona qarşı daha ciddi ölçü götürülməlidir.
4 ay davam edən qızğın müzakirələrə baxmayaraq, İran hələ də uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmağa razılıq verməyib. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solana deyib. Onun sözlərinə görə sanksiyalarla üzləşməmək üçün İrana verilən vaxt bitməkdədir.
I like to tell you the dialogue. This dialogue that I am maintaining cannot last forever.
Heç bir dialoqun davamlı olması, əbədi davam eləməsi mümkün deyil. İndi İranlılar özləri qərar verməlidirlər ki, BMT-nin uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmaq tələbi zəminində danışıqları davam elətdirmək istəyirlər, yoxsa yox. Əgər istəmirlərsə, biz məsələnin müzakirəsini BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvü ilə davam elətdirə bilərik. Javier Solana İran məsələsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarılması bu ölkəyə qarşı sanksiyalarla nəticələnə bilər. Bu arada İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejad bir daha təkrar eləyib ki, beynəlxalq sanksiyalar onun ölkəsini uranı zənginləşdirmək fikrindən döndərə bilməz.
Bağdatda yenə partlayış olub, 4 Amerika əsgəri ölüb. Birləşmiş Ştatlar ordusunun sözçüsü William Caldwell deyib ki, axır vaxtlar baş verənlər Amerika əsgərləri üçün ağır həftə olub. Amerika ordusu son 4 gündə 22 əsgər itirib. Buna başqa dünən Bağdatda maşında quraşdırılan bomba partlayıb. Nəticədə 15 nəfər ölüb, 75 yaralı var. Hədəf dövlətə məxsus maşın kərvanı imiş. Son günlər Bağdatda bomba partlayışları indiyə qədər görünməyən səviyyəyə çatıb.
Prezident Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası bildirib ki, Rusiya yönümlü başnazir Viktor Yanukovicin hökumətini tərk eləyir. Bunu partiyanın siyasi lideri Roman Besmertni deyib, o deyib ki, müxalifətə qoşulacaqlar. Səbəb də odur ki, Bizim Ukrayna ilə Yanukovicin regionlar partiyası eləcə də sosialist və kommunist partiyalar arasında aparılan danışıqlar nəticə verməyib. Danışıqlarda 4 partiyanın koalisiyasının yaradılması müzakirə olunurdu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. Gürcüstan narahatdır ki, Kosovada keçirilən referendumun nəticələri Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsinə mənfi təsir edə bilər. Referendumda Kosovo əhalisi müstəqil olmağa səs vermişdilər. Həmin referendumu Avropa Birliyi dəstəkləyir. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Javier Solana Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinə bildirib ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Serbiyanın Kosova vilayətinin müstəqilliyi əldə etməsinin ərazi bütövlüyü baxımından Gürcüstana mümkün mənfi nəticələrindən nigarandı. Javier Solana həmçinin o fikirlə razılaşıb ki, Kosova müstəqillik statusu prezident olaraq Gürcüstanın ərazi bütövlüyü üçün zərərli ola bilər.
So he
Bu bizim üçün bir tələdir. Prezident Saakashvili və hər birimiz eyni təsiri biri üçün, yaxşı başqası üçün isə pis nəticə çevirən qoşa mexanizmin tələsinə düşmüşük. Bunun nəticəsi hamıya uduşlu olmaya bilər. Hərçənd asan olmasa da biz çalışmalıyıq ki, sonda hamı razı qalsın. Rusiya xəbərdarlıq edib ki, Kosovaya müstəqillik verilərsə, o Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarının Gürcüstandan ayrılmalarına çalışacaq. Avropa Parlamentində isə Xavier Solana Estoniyadan olan deputat Thomas Hendrik Ilvesin Gürcüstana sülhün mühafizə qüvvələrini göndərmək təklifini rədd edərək qeyd etdi ki, Mikhail Saakashvili'nin eyni xahişinə də o rədd cavabı verməli olub.
Rövşən Rahiboğlu.
İran azərbaycanlılarının hüquqları uğrunda mübariz Abbas Lisaninin həbs cəzası artırılıb və 3 il 4 aya çatıb. Bu ilin bayında İran qəzetində azərbaycanlıların təhqir edilməsinə etiraz etdiyi üçün o, 4 aya yaxın Ərdəbil həbsxanasında saxlanmışdı. Sentyabrın 26-sında zaminə buraxılsa da onun mühakiməsi davam edir. 2005-ci ildə Babək qalası yığıncağında... Daha sonra Məşrutə İnqilabının il dönümü ilə bağlı Təbrizdə Bağırxanın məzarı üstündə keçirilən mərasimdə və nəhayət bu ilin may aksiyalarında fəal iştirak etdiyinə görə Abbas Lisani son bir ay ərzində 3 dəfə mühakimə edilib. Onunla bağlı daha bir məhkəmə prosesinin də olacağı gözlənilir.
Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatı Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Sahidovun 3 illiyinə həbs olunmasından təəssüflənir. Təşkilatın Avropa və keçmiş Sovet ölkələri üzrə bölməsinin rəhbəri Elsa Vidal Azadlıq radiosuna deyib ki, qurum Sakit Sahidov barədə çıxarılan hökmü siyasi xarakterli hesab edir. Çünki onun narkotik maddə alveri ilə məşğul olması ya da narkotikadan istifadə eləməsi ilə bağlı ittihamlar sübut olunmayıb. Satirik şiirləri ilə tanınan Sakit Zahidov barədə 3 illiyinə həbs cəzası çıxarılıb. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlər idi. Bizdən ayrılmayan verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətərə axıracan qulaq assaz, bunları da eşidə bilərsiniz.
Sabah Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərdə 30 nəfər beynəlxalq müşahidəçi 600 məntəqədəki seçkini necə izləyəcək?
Bugün isə müəllim günüdür və Azərbaycan müəlliminin günü necə keçir?
Xaricdə işini keçirmək üçün hansı ölkənin biznesmenləri daha çox rüşvət verirlər? Bu suala bugün iqtisadiyyat xəbərlərinə cavab tapacaqsınız.
Və biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasının və UEFA Kubokunun final oyunları qarşıdakı illərdə hansı ölkələrdə keçiriləcək?
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin icmalı ilə tanış olacaqsınız, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Sabah Azərbaycanda seçkilərdir, bələdiyyə seçkiləri.
Bu əsas seçkidən sonra boş qalan yerlərə təkrar əlavə bir də yeni yaranan bələdiyyələrə seçkilərdir, amma rəqabət elə də böyük olmayacaq. Bir yerə təxminən 2-3 nəfər ərizə verib.
Belə görünür ki, beynəlxalq təşkilatlarında bu seçkiyə elə bir böyük marağı yoxdur.
Keçən əsas seçkilərdə də. Təxminən belə olmuşdur.
Hər halda prezident seçkiləri ilə parlament seçkilərinə, bələdiyyə seçkilərinə arasında fərq olur. Bu il cəmi 31 müşahidəçi gəlib gələcək Azərbaycana seçkiləri müşahidə eləmək üçün 82 dairədə 31 beynəlxalq müşahidəçi olacaq. Sabahki seçkilərdən yerli müşahidəçilərinə gözləyirlər. Bunu həmkarım Arifə Kazımova danışacaq.
Bugün səhər saat 8-dən bələdiyyələrə keçiriləcək seçkilərlə bağlı təbliğat dayandırılır. Sabah 82 dairə üzrə 603 bələdiyyəyə təkrar, əlavə və yeni seçkilər keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azər Sarıyev deyir ki, məntəqə və dairə seçki komissiyaları bütün lazımi texniki avadanlıqla təşhis olunub. Seçkilər informasiya mərkəzi də tam hazır vəziyyətdədir. Dairə seçki komissiyalarında 8000-dən çox müşahidəçi qeydə alınıb. Beynəlxalq müşahidəçilərin sayı isə cəmi 31 nəfərdir. Ki, onun da 11 nəfəri Avropa Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresini təmsil edir. Azər Sarıyev beynəlxalq müşahidəçilərin sayını prezident və parlament seçkilərinə nisbətən bələdiyyə seçkilərinə marağın daha az olması ilə izah edir.
Yəni, bələdiyyə seçkilərində bir qayda olaraq artıq bələdiyyə seçkilərini alıb, Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresi tərəfindən izlənir bütün dünyada. Bizdə də seçkilər əlavə yeni ilk dəfə seçkilir, yəni bütün riskini əhatə eləmir də. 2000-dən yuxarı seçkinin 603-ündə seçki keçirilir, amma ki, deyib ki, 603 bələdiyyədən də cəmi 163-ündə tam tərkib seçiləcək.
Bələdiyyə seçkilərinin monitorinqini aparan Seçkilər Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, bəzi siyasi qüvvələrin bələdiyyə seçkilərinə qatılmaması qeyri-rəqabət mühiti yaradıb və beləliklə də ölkədə seçki əhval ruhiyyəsi hiss olunmur. Anar Məmmədli bələdiyyə seçkilərini nisbətən az beynəlxalq müşahidəçinin izləməsini isə seçki qanunvericiliyinə dair beynəlxalq qurumların tövsiyələrinin yerinə yetirilməməsi ilə izah edir.
2005-ci ildə ötən il bir seçki meclisindən bir seçki keçirildi və nəticələr hamıya bəllidir. ATƏT-in də qiymətini aldı Avropa Şurasında. Üçdən biri keçməmiş və heç bir islahat aparamamış. Təzədən bu seçkini müşahidə etməyin nə əhəmiyyəti var?
Anar Məmmədli, seçkiyə 20 partiyanın, əsasən Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası, Müsavat, Milli İstiqlal və Vətəndaş Həmrəyliyi partiyalarının təmsilçiləri qatılıblar.
Arifə Kazımova sabah keçiriləcək bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı danışırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan Rusiyanın zabitlərini casusluqda ittiham edildikdən sonra Azərbaycanda da casus mövzusu müzakirə olunmağa başlayıb.
Bugünkü qəzetlər də bu barədə ətraflı öz səhifələrində bu mövzuya geniş yer ayırıblar. Yeni Müsavat qəzeti hətta belə bir yazı dərc eləyib. Rus kəşfiyyatı Azərbaycanda fəaliyyətini genişləndirir. Qəzet yazır ki, Azərbaycana marağı olan əksər ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının poligonuna çevrilib Azərbaycan, bu artıq sir deyil, xüsusən də İran və Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Yeni Müsavat yazır ki, adı çəkilən bu dövlətlərin kəşfiyyat orqanlarının soyuq savaşı da kimsə də şübhə oyatmamalıdır. Eyni prosesin Gürcüstan variantında Amerika zərgər dəqiqliyi ilə nöqtəni vura bildi. Rusiya kəşfiyyatı tam olmasa da qonşu ölkədə ölümcül yara aldı. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. Müəllif hesab edir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq Saakaşvili iqtidarında təmsil olunanların hamısı qərb yönümlü kadrlar kimi tanınır. Ölkə NATO-ya üzvlüyün bir addımlığındadır. Bu ərəfədə Birləşmiş Ştatların Gürcüstanda, necə deyərlər, təmizlik işi aparması gözlənilən idi. Amma Azərbaycanda vəziyyət tamam başqa müstəvidə cərəyan eləyir. Yazının qalanını bugünkü Yeni Müsavatda oxumaq olar.
525-ci qəzet belə bir yazılığı dərc eləyib, vəzifəlilər gəlirləri, əmlakları barədə bəyannamə təqdim edəcəklər. Çünki heç korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi də bilmir ki, Bakıdakı tikililərin, malikanələrin əsas sahibi kimdir. İdarə ümid edir ki, malikanə sahiblərinin kimliyi heç olmasa bəyannamələr təqdim olunandan sonra məlum olar. Qeyd edim ki, bəyannamələr dövlət qulluqçularının bank hesablarını da nəzarətdə saxlamağa imkan verəcək. İndi Nazirlər Kabinetində həmin bəyannamənin təqdim eləmə qaydası və forması hazırlanır. Bu iş başa çatandan sonra antikorrupsiya tədbirləri həyata keçirilməyə başlayacaq. Bunu bugün çıxan 525-ci qəzetə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsindən deyiblər.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə iqtisadiyyat mövzusunda Azərbaycanın Şahdəniz yatağındakı payından yazır və qeyd edir ki, yataqdakı Azərbaycanın payı artırıla bilər. Şahdəniz yatağından çıxarılan qazın Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulan müddətdən bir qədər gec həyata keçirilə bilər. Bunu layihənin operatoru olan BP şirkəti də gizlətmir. Qəzetin yazdığına görə Avropa bazarlarına, daha doğrusu Türkiyə ərazisinə Azərbaycan qazının oktyabrda nəqlinin yubanması Türkiyədə kəmərin tam hazır vəziyyətdə olmaması ilə əlaqədardır. Buna baxmayaraq BP oktyabrda ilk qazın nəqlinə başlamaq niyyətindədir. Şahdəniz qazı Türkiyədən kəmər istismara hazır vəziyyətə gətirilənə kimi qonşu Gürcüstana və Azərbaycanın daxili ehtiyaclarına yönəldiləcək.
Bunlar bugün Azərbaycanda çıxan qəzetlərin yazdıqları idi. Dalğanı dəyişməsəz, verilişimizə axıra qədər qulaq assaz, bunları eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugün müəllim günüdür və ya Azərbaycan müəlliminin bu günü necə keçir?
Siz buna irəliyən dəqiqələrdə işitə biləcəksiniz Azadlıq Radiosunun efrində. Bundan başqa biləcəksiniz ki, xarici işini keçirmək üçün hansı ülkənin biznesmenləri daha çox rüşvət verirlər. İqtisadiyyat xəbərlərində bu suala cavab tapa biləcəksiniz.
Və bir də idman xəbərlərində biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasının və UEFA Kubokunun final oyunları qarşıdakı illərdə hansı ölkələrdə keçiriləcək. Bizdən ayrılmayın.
Hələlik isə verilişimizin yarısında bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırladaq.
Rusiyada gürcülərə aid biznes məsələləri yoxlanmağa başladı. Gürcüstan casusluqda günahlandırdığı rus sabitlərini buraxsa da Rusiya güzəştə getmir.
Bağdatdakı partlayışda 4 Amerika əskəri ölüb.
Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Rusiya meyilli hökumətdə iştirakdan imtina elədi.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı jurnalist Sakit Zahidovun həbs olunmasına təəssüf edir. Sakit Zahidova 3 il iş verilib. Bunlar bu saat olan ən son xəbərlərdir. Davranı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün oktyabrın 5-idir. Azərbaycanda bugün müəllim günüdür.
Yeri gəlmişkən bütün müəllimləri təbrik edirik.
Müəllimlərə peşə uğurları arzuluruq. Bundan bir həftə, təxminən bir həftə qabaq prezident də müəllimlərə bir bayram hədiyyəsi elədi. Müəllimlərin maaşı tarif üzrə 25% artırıldı. Adətdir, bayram günü problemdən danışmazlar.
Amma biz deyəsən bu adəti bugün pozacaq.
Deyəsən bugün bu adəti pozacaq. Hər halda müəllimlərin özləri də razılaşarlar ki, bugün müəllimi peşəkar olmağa qoymayan bir çox səbəb var. Bunu hökumətin özündə də etiraf edirlər. Birincisi odur ki, müəllimi maaşı azdır.
Təxminən 100 ol. Bizdə Azərbaycanda 70 dollardır.
Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, Rusiyada bu 130 dollardır. Qazaxıstanda 110 dollardır. Əgər biz daha geniş götürsək, İsveçdə müəllimlərin maaşı 5200 dollardır ayda ortalıq əmək haqqı. Azərbaycanda isə 70 dollar.
Təxminən 10-12 kilogram ətin pul eləyir.
Uşağa kürək lazımdır, başa düşürsən?
Mən müəllim nə edirəm? Sən gəl qazıram. Gecələr yatmıram. Hamısını da ona görə edirəm ki, məni cəbhəyə aparmasalar da, xalqa, dövlətə bir xeyrim dəysin. Mən sabım pişirməyir.
Bu, Cəbiş müəllim filmindən bir parçaydı, amma bu, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Azərbaycan müəlliminin başına gələnlərdir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycanda təhsili inkişaf elətdirmək üçün elindinin özündə də müəllimi Cəbiş müəllim obrazından çıxarmaq lazımdır. Yeri gələndə təhsil naziri özü də etiraf edir ki, müəllimlərin maaşı aşağıdır. Nabatəli müəllim isə, həmkarın Babəkin qəhrəmanı isə kinodan gəlməyib. Özü də, problemləri də çox realdır.
Nabatəli müəllim, bayramınız mübarək.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Nabatəli müəllim, nə qədər maaş alırdınız və bu 25% artımdan sonra maaşınız nə qədər olacaq?
Gəl belə deyə də köhnə manatla deyək ki, qoy gözümüzə çox görürsün. 240 min manat məvacib alırdı. Əgər 25% də üstünə gəlsə, indi növbət dəfə Allah qoysa 300 min manat alacaq.
Mən orta məktəbdə oxuyanda məndə belə bir his var idi ki, təbii ki, aşağı siniflərdə oxuyanda müəllimlər yemək yemir, müəllimlər yatmır. Təbii ki, yuxarı siniflərdə bildim ki, bu his aldadıcı imiş və təbii ki, bu aldadıcı his müəllimlərə əlahidə bir qüvvə kimi baxmağımdan əl gəlirdi. Doğrudan necə dolanırsınız?
Düzünü deyim ki, şükür Allaha ortabab dolanıram. Amma bu mənim müəllimlik peşəmdən bağlı məsələ deyil.
Bəs nə ilə
bağlı? Özümü dolandırmaq üçün mən qapı pəncərə ustasıyam. İnşallah ölkəmizdə də imkanlı adamlar bir-birindən çox. Ehtiyacları olur, mən də qapı pəncərə düzəldirəm, özümü onunla dolandırıram. Amma sizə söylədiyim 240 min manat mənim kommunal xərclərimi güclə ödür. Heç bir dəqiq uçot aparsaq, heç onu ödəmir də. Amma qaldı bir müəllim kimi, öz intellektual qabiliyyətimi sərf eləməyə meydan axtarım, o meydanı tapa bilmirəm. Təvazökarlıqdan uzaq olsa da deyirəm, Rus dil və ədəbiyyatı institutunun tarixində yeganə haldır ki, qiyabi mən həmin institutu fərləmə diplomu ilə bitirmişəm. Amma indi baxıb görürəm ki, bu biliş nəyə lazımmış?
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bu vəziyyət nədən yarandı?
Mən güman edirəm ki, bu vəziyyət birinci növbədə mühitlə bağlıdır. Bizdə müəllimə çox aşağı gözlə baxırlar. Birinci növbədə kim baxır? Hökumət gəlir aşağı gözlə müəllimə baxmasın. Hökumət müəllimi qiymətləndirsin ki, çünki o özünün gələcək intellektual bazarını müəllim hazırlayır. Əgər müəllimə qayğı yoxsa bu bazarı hazırlayan da olmaz.
Yeri gəlmişkən, baxın, Nabatəli müəllim, necə hesab edirsiniz? Sizcə təhsilin səviyyəsini, müəllimlərin cəmiyyətdəki rolunu necə artırmaq olar?
Bunu artırmağın yolu iki cürdür. Bir qısa müddətli artırmaq, bir də uzun müddətli artırmaq. Uzun müddətli artırma təhsildə qlobal islahatların aparılmasını tələb edir. Təhsildə qlobal islahatların artırılması o deməkdir ki, təhsil bazarı yaransın, azad təhsil meydanda olsun və təhsildə rəqabət güclənsin. Müəllim doğrudan da biliş öyrətmək üçün stimulla bağlı olsun. Əgər bu stimullar yoxsa müəllim biliş öyrətməyəcək. Məhz təhsil bazarı yaranandan sonra orada çıxdaş olunacaq qabiliyyətli müəllimlər və doğrudan da sadəcə diplomlu müəllimlər.
Bəs qısa yol nədir?
Qısa yol odur ki, hələlik müəllimlərin bu aşan daşan narazılığını saxlamaq üçün ən azı onların məvacibini 500 yeni manat miqdarında qaldırsınlar. Heç olmasa müəllim bir normal şəkildə yaşaya bilsin. O öz şagirdinin qabağında utanmasın özünün büzülmüş, ondan sonra cırılmış pencəyinin.
Babək Bəkirin Azərbaycan müəllimlərindən biri ilə, Nabat Əli müəllimlə söhbətini eşitdi.
Hökumət isə vəd eləyir ki, neft gəlirləri artdıqca sosial xərclər də artacaq, müəllimlərin maaşları da. Yeri gəlmişkən, bir həftə qabaq prezident dediyimiz kimi müəllimlərin tarif üzrə əmək haqlarını 25% qaldırdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişinə ayın içiyimdə qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi, həmiş olduğu kimi, Azadlıq Radiosu elə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində efirə çıxacaq.
Orta dalğadakı verilişimizdə siz həm də 14-24 gənclər üçün xüsusi verilişə qulaq asa bilərsiniz.
14-24 Bizdə hal-hazırda 2 proqram elan olunub. İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24 20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramda çıxış elədim.
Dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağam.
Ülkər Akif qızının verilişinə 9 dəqiqədən sonra xəbərətər verilişi başa çatan kimi elə bu dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Transparency International beynəlxalq təşkilatı xaricdə biznes qurmaq üçün rüşvət verən ölkələrin adlarını açıqlayıb. Bunlar Türkiyə, Çin, Rusiya və Hindistandır. Məlum olub ki, bu ölkələr bizneslərini inkişaf elətdirmək üçün yerli məmurlarla sövdələşməyə gedirlər. İsveçrədən və İsveçdən bir də Avstraliyadan olan biznesmenlər isə xaricdə ən az rüşvət verən biznesmenlər hesab olunurlar. Azərbaycan isə bu hesabatda adı yoxdur.
Görünür, bu ona görədir ki, Azərbaycanın xaricdə işləyən iri şirkətləri yoxdur. Bəlkə də olsaydı, olardı. Amma iri şirkətlər yaranır. Dövlət Neft Şirkəti qərarı alıb ki, Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini satın alsın. Bunun üçün Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti də yaradıb. Ətraflı İlki Məmmədov danışacaq.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Gürcüstanda yanacaq doldurma məntəqələrini almaq və neft məhsullarının satışı ilə məşğul olmaq istəyir. Neft şirkətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sazişin Gürcüstan hökuməti ilə ilin sonuna yaxın imzalanması gözlənilir. Gürcüstan Azərbaycanın ən çox benzin ixrac elədiyi ölkələrdən biridir. Təkcə 2006-cı ilin 8 ay ərzində Gürcüstana 150 min tondan çox benzin satılıb. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən verilən məlumatda o da qeyd olunur ki, Gürcüstan ərazisində yanacaq doldurma məntəqələrinin yaradılması layihəsi ilə məşğul olmaq üçün Sokar Enerji Gürcüstan şirkəti yaradılıb. Dövlət Neft Şirkəti həm də Qərbi Abşeron strukturunun cənub hissəsinin işləməsinə başlayıb. Şirkətdən verilən məlumata görə bu yataq sahilə, eləcə də neftin nəqli üzrə mövcud xəttlərə yaxın yerləşdiyindən işlənməsi əlverişli hesab edilib. Hazırda yatağın bir hissəsində kontrollama işləri və ehtiyatların qiymətləndirilməsi aparılır. Bəzi hesablamalara görə sözü gedən yataqda 1.5 milyon tona yaxın şərti yanacaq ehtiyatı var. Azərbaycandakı vergi məmurları bu ilin ilk 9 ay ərzində nəzərdə tutduqlarından 10 milyon manat çox vergi yığıblar. Vergilər Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin 9 ay ərzində dövlət büdcəsinə 1.8 milyard manata yaxın vəsait keçirilib və ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə büdcəyə keçirilən vəsaitlərin həcmi 77% artıb və sonda valyuta məzənnələri. Oktyabrın 4-də Milli Bankda Amerika dollarının məzənnəsi 87 yeni qəpik və ya 4377 köhnə manata enib. 1 avronun kursunda əvvəlki günə görə 13 köhnə manatlıq eniş müşahidə olunub və 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik və ya 5570 köhnə manata düşüb. 1 rus rublunun kursu da 1 köhnə manat enib, 1 rublun dəyəri yeni pulla 3 yeni qəpik, köhnə ilə isə 163 manat olub.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Çempionlar Ligasının və UEFA Kubokunun final oyunları qarşıdakı illərdə hansı ölkələrdə keçiriləcək? UEFA öz qərarını verdi. Növbə idman xəbərlərindir. Ülvə finallardan biri deyəsən qonşu Türkiyədə olacaq.
İstanbulda olacaq. Həşən Şükür Saracoğlu stadionunda. 2009-cu ildə UEFA Kubokunun finalı keçiriləcək həmin stadionda. Bu barədə UEFA-nın icraya komitəsi Sloveniyada keçirilən son toplantıda qərar verib. Şükür Saracoğlu Fənərbəxçə komandasının stadionunda. İstanbuldan qabaq isə 2008-ci ildə İngiltərənin Manchester şəhərində olacaq UEFA Kubokunun finalı. O ki, qaldı Çempionlar Ligasına 2008-ci ildə final oyunu Moskvanın Lujniki stadionunda keçiriləcək, növbəti ildə isə final Romada olacaq. Azərbaycanın futbol çempionatında isə ilk istefa baş verib. Son turda Sumqayıtda Xəzər Lənkərana 0-3 hesabı ilə uduzan Gənclər Birliyinin baş məşqçisi Əfqan Talıbov istefaya gedib. İstefanın səbəbi kimi də onu göstərib ki, iş şəraiti normal deyilmiş. Komandanın növbəti oyunlara vitse-prezident postunu tutan Vaqif Sadıqov çıxaracaq. Dünən həm də çempionatın 3-cü turundan təxirə salınan bir oyun keçirilib, Şahdağın qonağı olan Kərvan inamlı qələbə qazanıb 2-0. Bununla da 4 oyuna 12 xal toplayan Kərvan maksimum nəticə ilə 3-cü pilləyə yüksəlib. Hələ ehtiyatda 3 oyunu da var yevlaqların və onlar potensial liderlərdir. İspaniyanın Real klubunun prezidenti Roman Calderonun David Beckhamla bağlı son açıqlaması isə futbol aləmində anlaşılmazlığa səbəb olub. Beckhamın azarkeşləri narahatdılar. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, Calderonun müsahibəsindən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, Realın 35 yaşlı İngilis yarım müdafiəçisi, yəni David Beckham, 2 ildən sonra karyerasını bitirə bilər. Amma Beckhamın mətbuat katibi dərhal bəyan edib ki, narahatçılığa əsas yoxdur, söhbət yalnız futbolçunun növbəti ikili Realda keçirəcəyindən gedir.
Yəni ki, Beckham həvəskərlərinin, azarkeşlərinin, türkcəsindən desə heyranlarının ürəyi yerinə gəldi.
Yəqin ki. Bunlar da idmandakı son yeniliklər idi. İndi də bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Rusiyada gürcülərə aid biznes müəssisələri yoxlanmağa başlandı. Gürcüstan casusluqda günahlandırılan rus zabitlərini buraxsa da Rusiya güzəştə getmir.
Bağdatda yenə partlayış olub. 4 Amerika əsgəri ölüb.
Viktor Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyası Rusiya meyilli hökumətdə iştirakdan imtina elədi.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı jurnalist Sakit Sahidovun həbs olunmasına təəssüf edir. Sakit Sahidov qanunsuz narkotik gəzdirməkdə iddiam olunur, ona 3 il iş verilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Bakıda buludlu hava olacaq, yağış gözlənilir, mülayim şimal, şimal şərq küləyi əsəcək, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər bugün Azərbaycan rayonlarına da yağış deyiblər, bəzi rayonlarda hava buludlu olacaq. Şərq küləyi əsəcək, Azərbaycan rayonlarında 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Bir xəbər ətərinin də sonuna gəlib çatdıq.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi birazdan 14-24 proqramı ilə davam eləyəcək. Sizlə isə bu yarım saatı biz söhbət elədik. Mən Rövşən Qəmbərov.
Və mən Ülviyyə Səzadə. Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin. Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizdə hal-hazırda 2 proqram elan olunub.
İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24.
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni solo proqramda çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 həm söhbətiniz isə mənəm, İlkar Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ olun.
Veriliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək.
14-24
Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər aydındır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, Gender Studies var ya, gender öyrənən proqram, Nationalism Studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni, əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nədək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır, hüquqşünaslar üçün xüsusi LSAT imtahanıdır və başqaları. İkisi də 3 mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən, imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ intervyu.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərinə 2 nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşama xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır.
14-24
Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasını biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak edən onlar olacaq və hər şey onların ürəyində olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyətə qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra sport zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olardı ki, kitablarımız sayın biraz çoxalsaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bekar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Verilişin əvvəlində söz verdiyim kimi, piyanoçu Şahin Növrəslinin ifasında bir parça dinləyək, daha sonra sizə rəsm müsabiqəsi barədə xəbər verəcəm.
İşlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
www.azadlikradiosu.az 14-24
Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almaniya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qalereyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsmlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nə dək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə 2 əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək.
14-24.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc pianoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça da dinləyək, sonra keçək söhbətə. Şən səhvləmirəmsə, bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. İstəyirəm söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqramım idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İfan dinləyicilər tərəfindən?
Pis necədir, mən hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox... Çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyi, həmin proqramla konsert verməyi təklif edirlər. Hətta mən mənim trio zapislərimi də eşitdilər, ancaq ona baxmayaraq o ki, solo konsertində canlı olublar deyə ona əsas birinci stildə solo konsertini başqa ölkələrdə təqdim etməsinlər. Yəni bu da demək ki, mənə gəl çox xoşlarına gəlib xarici insanlar, xarici dinləyicilər.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir 2 aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaram. Mən belə proqram heç dünyada da heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz.
Fasiləsiz. Hə, bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klassik musiqi bu 3 janrın 3 stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret heç bir kompozisiya, konkret əsər bir olmayıb, sadəcə improvizasiya gedir bu 3 janrda, 3 stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivala çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Mən orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Yəni, biz necədir, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxıram, saksofon, kontrabas, zərb alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqi işlədirlər. Amma tək birinci dəfə idi, o elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnədə konsert vaxtı, çıxışın vaxtı, yəni, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini gerək hər dəfə yəni, saxlayasan, dinləyicinin fikrini hələ eləyəsən ki, fikri ancaq səndə olsun. Və hələ ifa zamanı bir növüm 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə idi. Mən saatı da, yəni gözümün qabağında da görürüm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox, yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Zaman konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmalı zaldan, yəni ancaq axırda sonra mən 3 dəfə, 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Mən sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisiya var, mənim əlində sazın qurbanı kompozisiyam var, onu üçlü ilə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça, oradan bir balaca hissə çıxış eləyim. Yəni, nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyanı idi, yoxsa necə?
Biz şu dünyada piyanoçular, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klasik piyanoçular demirəm, caz musiqi piyanoçular demirəm. Onların çıxışları olub, ancaq 2 bölmədən ibarət olub onların. Məsələn, Keith Jarrett var, Brad Meldo var, belə kimi piyanoçular var, Chicaria var. Onlar həmişə 2 bölmə çıxış ediblər, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmədə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqəlim dayanmazdan. Və ancaq elə maraqlıdır, belə adamın özü üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işte, və görürsən ki, nə bilim, vaxt gedir, amma hələ bir elə maraqlıdır, yəni çox fazla. Yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşdıqda deyirəm nə qədər çıxış elə baxırlarsa da 1 saat 10 dəqiqə elə bir 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu.
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki, gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənim əgər yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların olub.
Əsas caz götürəndə belə Amerikana deyirlər. Mən də Amerikada 2 dəfə konsertim olub, 2 dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub, Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mənim konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb. Orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb. Yəni ondan da mənə prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb icazə aldılar ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyanı ora daxil edək. Yəni bu Mən əgər nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün oxurdu ki, mənim yəni infamı orada, onlar öz disklərini, festivalının disklərini salır. Ondan əlavə mən İtaliyada konsertim olub, belə Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub, Türkiyədə, Bakıda, belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmışsan?
Müsabiqədə bilirsiniz, caz musiqiçisin biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə az. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlikdir. Ona görə yəni bu da zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə bir biraz imtahan kimidir. Elə janrın özü də. Ona görə konkurs çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə mən festivallarda çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaranır, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənəti uşaqlıqdan alın, 5 yaşından əvvəl mənim musiqi aparanla valideynlərim sənətdəyəm. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu bilirsiniz, onlar da musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam, biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər şey çətinliklər olub. Ancaq yəni caza mən əvvəlcə klassik musiqiyə çox keçmişəm. Yəni, Bülbülov məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanı musiqi akademiyaya bitirmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də, Vaqif Mustafazadənin lent yazılarından sonra deyim ki, onun lent yazılarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özümcə info eləyirdim hələ məktəbdə. Hə, ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, danışdıq ki, konsertdə də cazla muğamın sintezindən ibarət bir çıxışın olub. Səncə bu uğurlu sintezdir, istəyirəm bu sintez barədə danışaq.
Bilirsiniz, o qədər ucə dünyada şey deyiblər ki, hər tərəfli, hər bir janrda, hər bir sahədə elə musiqiçilər olub dünyada ki, onlar hər şeyi deyiblər. Hər bir qəşəngliyi, hər bir gözəlliyi deyiblər. Və indiki zamanda, indiki dövrdə musiqiçi, hansısa bir xalqın musiqiçi, məsələn, çalışır ki, öz musiqisini o janra göstərsin. Klassikada tutmur, cazda. Hamı çalışır ki, yəni biz əsasdakı bizim muğamımız var.
Yəni, haradasa milli kaloriya qatmaq istəyir.
Muğamı, mən məsələn, konsertdən sonra da gürcülər də var idi. Konsertdən sonra yaxınlaşdılar ki, kak mülübim, azərbaycansku, muziku. Belə-belə, yəni mən orada cazdan əlavə mən caz ifa edirəm, sonra bir balaca muğam sintez edirəm cazdan, yəni onlar pis necədir bu, bizi başqa musiqiçilərdən ayırır dünya, başqa musiqiçilərdən öz fərqləndirir, yəni ki, göstərir ki, bizim Azərbaycanlısan və sən öz musiqin var. Mən məsələn, mən caz ifa edirəm və ondan sonra yəni deyirəm ki, bu caz deyim, onun əlavə mən öz musiqimdə var muğam və yəni muğam sintezin gələndə cazla muğamı məndən qabaq Vaqif Mustafazadə eləyib, yəni sintezi onun ifası olub və yəni mən birinci deyirəm ki, belə deyim. Ancaq yəni ondan da mənim sintezim fərqlənir, çünki o da o başqa dövrən olub, indiki dövrən başqadır, yəni 30-40 il fərq var arada. Müasir bir fikirlər var, müasir yəni, bir çox musiqiçilər dünyaya gəlib, gedib, yəni onların hamısı istər-istəməz mənim sintezim ondan fərqli bir balaca, amma yəni o da eyni sintezdir, muğamla cazın sintezdir. Yəni mənə elə gəlir, yenə də bundan sonraki konsertlərimdə və çıxışlarımda əlbəttə ki, yenə də muğam sintezi, muğamla bütün əsərlərim ondan sintez olmalıdır, olacaq.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planlarım var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm, dinləyicilərə təqdim edeyim və bir iki aydan sonra. Ondan əlavə mənim həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinə mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır. Və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram, mən Tar Kəmança Royal belə bir üçlük görürəm. İstəyirəm xalq çalğı alətləri ilə Royalin birləşməsinə belə bir üçlük konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilmirəm, birinci burada olur, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Ondan əlavə həm caz triyola mənim üçün konsertlərimi planlaşdırmam. Gələn il həm bu ildə mən yəqin ki, çatdıraram görək caz üçlüyü olmalıdır. Gənələ inşallah yəqin ki, mənim klasik konsert vermək fikrim var. Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm ifa edeyim. Və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçirilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol Şahin, söhbətə görə. Çox sağ ol ki, gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhrus və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Lətifələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb, onu mən asmışam ki, qurusun.
Ay, mənim şeytan balam, gəl atanın qızağına.
Ata, ata.
Ay, al, al. Gör ata sənə nə alır.
Nə alım? Qaqa.
Yaxşı, mənim balam. De görüm, anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nəyə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam pisək.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başı çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.